Three, two, one.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ամենօր այս ժամին ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիր նորվա հետաքրքիր պատմություններն է իմի բերում, գտնում արտասովոր դեպքեր ու դեմքեր։ Շաբաթը մայիսի 30-ը, մեր խմբագրությունում թեժ Երուսաղեմ իմ գործընկերները պատրաստ են ներկայացնել իրենց նյութերը, դրանց մասին նախ վերնագրերով։ Վաղվա ընտրությունները կվերահսկեն նաև երիտասարդ դիտորդները, իսկ այսօր նախընտրական լռություն է։ Ջահել բնապահպանները շարունակում են ստորագրահավաքը ի պաշտպանություն Թեղուտի։ Բուհայրում թեժ քննաշրջան է։ Ժամանակակից գրականության խնդիրները երիտասարդ գրողների քննարկման սեղանին։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երևանում այսօր նախընտրական լրության օր է, քվեարկությունից 1 օր առաջ քարոշչությունն արգելված է, ում ինչ լրել են ավականու տեխնատուները, նախապատրաստվում են ընտրական տեղամասերը, վստահված անձանց վերջին ցուցումներն են տրվում, դիտորդները հստակեցնում են իրենց պարտականությունները։ Իդեպ վաղը Երևանի ընտրատեղամասերով նաև երիտասարդ դիտորդներ կշրջեն ընդ որում ոչ միայն հայաստանցի։ Աշխարհի 6 երկրների ժամանած երիտասարդ դիտորդներն իրենց հայ հասակակիցների հետ այսօր վերջին նախապատրաստական փուլն են անցել, Անին է պատմում։
ՀԿ թվականից երիտասարդական ակումբների Դաշնությունը ընտրությունների նախաշեմին կազմակերպում ու անցկացնում է Եվրոպական քաղաքացիությունը ընտրությունների դիտարկման միջոցով ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում մոտարերկրացի եւ հայաստանցի երիտասարդներ ընտրության օրը տեղամասեր գնում են որպես դիտորդներ։ Առաջին անգամ ծրագիրը իրականացվել է 2005-ի համանդրական բարեփոխումների հանրակրկեի ժամանակ։ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններին եւս որոշեցինք անցկացնել այս ծրագիրը, ասում է երիտասարդական ակումբների Դաշնության նախագահ Ատոմ Մխիթարյանը։
Ընտրությունները դիտարկում ենք որպես մեթոդ, միջոց, որպեսի երիտասարդները ավելի ակտիվ քաղաքացիներ դառնան։ Մենք արդեն ունենք փաստորեն այս երկար պատմությունը դիտորդական առաքելությունները իրականացրելու եւ ունենք արդեն հաստատուն համագործակից կազմակերպություններ տարբեր երկրներում։ Օրինակ, այստեղ ներկա Հոլանդիայի, Դանիայի կազմակերպությունների հետ արդեն երրորդ անգամ ենք համագործակցում եւ նույնիսկ դիտորդական առաքելություն իրականացրել ենք Վրաստանում անցած տարի։
Մասնակիցները 55-ն են։ Օտարերկրացի մասնակիցներ ժամանել են 6 երկրներից՝ Դանիայից, Ուկրաինայից, Վրաստանից, Հոլանդիայից, Լատվիայից եւ Ռուսաստանից։ Հարցին, թե ինչ սկզբունքով են ընտրվել մասնակիցները, Ատոմ Մխիթարյանը պատասխանեց։
Աշխատում ենք, որպեսի գենդերային կազմը մասնակիցների մոտավորապես հավասար լինի, աշխատում ենք, որպեսի փորձառուները եւ անփորձները մոտավորապես հավասար լինեն, որովհետեւ ուսուցողական ծրագիրը նպատակ ունի նաեւ փորձառուների փորձը հաղորդել անփորձներին, անփորձ երիտասարդներին ներգրավել քաղաքացական հասարակության զարգացման գործընթացներում եւ այլն։
Եվրոպական քաղաքացիություն ընտրությունների դիտարկման միջոցով ծրագիրը նաեւ ունի ուսուցողական հատված։ Արդեն երրորդ օրն է երիտասարդները մասնակցում են դասընթացների, դասընթացի առաջին փուլում նրանք ծանոթանում են ավելի ընդհանուր տեղեկությունների, իսկ դասընթացի երկրորդ մասը նվիրված է միայն ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնելուն։
Առաջին մասում ավելի շատ ուսուցողական մասն էր, որը 3 ավարտվեց, եւ ավելի շատ խոսում էին քաղաքացիության, երիտասարդների ակտիվ մասնակցության հասարակական քաղաքական գործընթացներում դրանց մասին եւ որոշակի նյութեր տվեցինք, իսկ աստորեն մինչեւ քվեարկությունը ավելի շատ կխոսենք որպես դիտորդներ երիտասարդների ներգրավվածության մասին, նրանց դեր ընտրություններում ինչպեսին կարող է լինել։
Իլոնան Վրաստանից է եկել, ծրագրին արդեն երրորդ անգամն է մասնակցում։
Наверное, как бы исходя из того, что я из Грузии, тема выборов и наблюдений является довольно-таки горячей։
Ես եկել եմ Վրաստանից, դեմոկրատական ընտրությունների թեման մեզ մոտ շատ հաճախ է քննարկվում։ Բացի այս, Հայաստանն ու Վրաստանը հարևան երկրներ են, ու ինձ հետաքրքիր է համեմատություններ անել ընտրությունների անցկացման բնագավառում։
И много есть общих каких-то моментов. Поэтому я решила приехать еще раз посмотреть эти.
Якобы Даняից է ժամանել, նա առաջին անգամն է մասնակցում նմանատիպ ծրագրի։
It's very interesting. I think it's interesting in two ways. First of all, I think democracy is very important. I think it's
Ինձ համար շատ հետաքրքիր է դիտորդ լինել այս ընտրություններում։ Հուսով եմ, որ նմանատիպ ծրագրերի անցկացման արդյունքում երիտասարդներն ավելի տեղեկացված կդառնան ու ավելի կընդգրկվեն քաղաքացիական հասարակության մեջ։
Democratization of caucuses would be a great benefit for all of Europe.
Տաթևիկն ապրում է Երևանում, այս ծրագրին մասնակցում է առաջին անգամ։ Հետաքրքիր է դեմոկրատական ընտրություններ թեմայի շուրջ զրուցել իմ հասակակից օտարերկրացի երիտասարդների հետ, ասում է նա։
Իհարկե շատ մեծ են ակնկալիքները, եւ ընդհանրապես տարբեր մարդկանց հետ շփումը, իրանց կարծիքը եւ իրանց աչքերով տեսնել մեր երկիրը, հատկապես այս տրեյնինգ ինչ որ յուրահատուկ բնույթ ունի ինքը, երբ որ ուրիշները գալիս են դիտելու, թե քո երկրում ինչա կատարվում, մի քիչ ավելի քաղաքական ոլորտում, ոչ թե հասարակական ոլորտում, որը շատ ավելի հետաքրքիր է։
Հարցին, թե ինչպես կվարվեք, եթե տեղամաս այցելության պահին արձանագրեք որևէ խախտում, մասնակիցներից ոմանք պատասխանեցին։
Ուղղակի կարձանագրեմ խախտումը։ Իրավ, այս առաջ անգամ եմ լինելու։ Չնայած այդքան լավ չեմ կարողան պատկերացնել, բայց կարձանագրեմ հաստատ։
Նայած ինչ խախտում, երևի եւ անպայման կնշեմ, որ խախտումը եմ։
Իդեպ տեղամասեր երիտասարդ դիտորդներն այցելելու են զույգերով, մեկ հայազգի եւ մեկ օտարերկրացի երիտասարդ։ Նրանք ունենալու են ընտրության ընթացքը գնահատելու իրենց չափանիշները, ասում է Ատոմ Մխիթարյանը։
Օրինակ, իրանք նայում են, ասենք, թե տեղամասում ընտրողների թիվը, տեղամաս մտնելուց նայում են, թե արդյոք հարուզարշավի նյութեր մնացած կա թե չէ, այսինքն նայում են օրենքով կա։ Հետո տեսնում են այն ժամանակահատվածը, որ տեղամասում են գտնվում, նայում են, թե քանի երիտասարդ եկավ, ասենք, եթե 10 ընտրող հետ ընթացքում եկավ, տեսնում են դրանցից քանիսն են երիտասարդ, քանիսը չէ։ Հետո նայում են հանձնաժողովի կազմը եւ հատկապես երիտասարդների ներգրավվածությունը հանձնաժողովում։ Փորձում են մոտենալ ու հարցազրույցներ անել տեղում տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ, հարցնելու համար քաղաքական իրավիճակը այդ տեղամասում։ Հետո իրենց շատ հետաքրքիրը բացումը տեղամասի, հետո փակումը, ծայների հաշվարկը։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Պահանջում ենք անմիջապես չեղյալ հայտարարել լոռու մարզում թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքի շահագործման նախագիծը եւ դադարեցնել կատարվող բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները։ Հատված է մի խումբ երիտասարդ բնապահպանների բաց նամակից։ Այսօրին նրանք նամակը ձեռքներին շրջում են կենտրոնում, բացատրելով երևանցիներին, թե էկոլոգիական ինչ վնասներ կտա թեղուտի հանքի շահագործումը։ Շրջակա գյուղերի բնակիչները կզրկվեն իրենց մշտական գյուղատնտեսական աշխատատեղերից, նամակում գրել են երիտասարդները։ Արդեն 3000 ստորագրություն է հավաքվել։ Նանեն զրուցել է ստորագրահավաքի կազմակերպիչների հետ։
Թեղուտի պաշտպանության խումբը, որը հիմնականում երիտասարդներից է կազմված, արդեն մոտ 2 տարի փորձում է փրկել անտառը հատումից եւ կանխել փոչամբարի առաջացումը։ Ճիշտ է, արդեն կատարվել են որոշ ծառահատումներ, բայց հիմնական գործընթացը թեղուտում դեռ չի սկսվել։ Թեղուտի պաշտպանության խմբից Հրայր Սավզյան։
Առաջերտին բնապահպանության նախարարությունը միշտ կողմ է եղել այս պրոյեկտին, մինչեւ հիմա էլ կանգնած է իր տեսակետի վրա։ Ներկայումս այսպես է իրավիճակը։ Մի փոքր աշխատանքներ է արվել, ցավոք 20-25 հեկտարի միգուցե նաև 30 արդեն վաղուց տվյալներ չունենք, անտառը ուրեմն հատվել հիմնական ճանապարհների համար, ճանապարհներ են գծվում հանքի հետագա շահագործման հետ կապված, նաև գետերի հունա փոխվում, ինչի համար էլի անտառը կտրվում։
Ինչ կլինի, եթե շահագործվի թեղուտի հանքավայրը, որոշ բնապահպաններ այս մասին սարսափով են խոսում։
Ամեն անգամ շեշտվում է, որ անկախ Հայաստանի ամենամեծ տնտեսական պրոյեկտն է, բայց մենք եւ մի շարք բնապահպան էքսպերտներ բացարձակ համաձայն չենք դրա հետ ու կարծում ենք, որ հսկա աղետ է սպառնում, եթե այդ հանքը իսկապես շահագործվի։
Թեղուտի խումբը այսօր ունի երկու հիմնական մտահոգություն։
Առաջի մտահոգությունը դա անտառների հետ կապված, ICP-ին տրամադրվել է մոտ 2000 հեկտար տարածք, որ 75% անտառածածկա, այսինքն նաև վտանգված է այդ անտառը իր բոլոր հետևանքներով, եւ երկրորդ ավելի մտահոգիչ փաստը դա հանքի շահագործումից հետո գոյանալիք պոչամբարն է, որ էլի հսկա չափերա ունենալու շատ վատ սպառնալիք ամբողջ տարածաշրջանի համար, առաջերթին շրջակա գյուղերի համար։
Երիտասարդները կարծում են, որ իրենց պայքարը բավական դանդաղացրել է հանքի շահագործման գործընթացը, բայց համոզված չեն, որ հանքի շահագործումը այսօր սկսված չէր լինի, եթե վրա չհասներ տնտեսական ճգնաժամը։
ՎՏԲ բանկը, որը արդեն պայմանագիր էր կնքել, որպեսզի ֆինանսավորեր, վարկավորեր, ավելի ճիշտ, այս պրոյեկտը մոտ 280, արդեն հիմա այդ թիվն է շոշափվում, 280 միլիոն դոլարի չափով, կրիզիսի պատճառով չի կարողանում այդ գումարը տալ։
Տնտեսական ճգնաժամը այս պարագայում օգնության է հասել թեղուտի պաշտպանության խմբին, ինչպես իրենց են հաղորդել բանկի աշխատակիցները, հանքարդյունաբերության ֆինանսավորումը տեղի չի ունեցել հենց ճգնաժամի պատճառով։ Բնապահպաններին այս պարագայում ուրախացնում է ճգնաժամը, բայց միայն այն պատճառով, որ հետաձգվել է հանքի շահագործումը։
Ավելացնեմ, որ մեր ուզած իարքը ինչ է, որ աշխատատեղերը կանգնեն կամ մարդիկ զրկվեն իրենց աշխատանքից, մենք դեմ չենք, հա, մենք բնությունը չենք վերցում սենց առանձնացում, ասենք այս պահպանենք, ջանդամ չէ ձեր հետ ինչ ա լինելու։ Հակառակը, որ տնտեսության զարգացում իհարկե կարող ես ապահովել չոչնչացնելով բնությունը, հակառակը ավելի զարգացնելով, ծաղկացնելով։
Թեղուտի խումբը նախաձեռնել է ստորագրահավաք պարզելու, թե իրականում քանի ռեալ աճակից ունի։ Ստորագրահավաքը առանց անձնագրային տվյալների է, այն կցվելու է բաց նամակ պահանջագրի։ Արդեն ավելի քան 3000 մարդ ստորագրելով դեմ է արտահայտվել հանքավայրի շահագործմանը։ Մարիամ Սուխուդյան։
Այդ նամակը ուղարկվելու է նախագահին, ԱԺ նախագահին եւ վարչապետին, ի նշան դրա, որ նույնպես ժողովուրդը դեմ է այս պրոյեկտին։ Իրանք շատ են ասում, որ մենք ժողովրդի համար ենք անում զբաղվածություն, տնտեսության զարգացում, բայց իրականում, ինչ ասեմ, բոլորը համարյա ու մոտիկանում ենք, նրանք ստորագրում են, գիտակցում են, ով չի իմանում, խոսացվում է իր հետ, թերթիկներ են բաժանում իրենց, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ անարդյունավետ չի, հա, մարդկանց այդ իրազեկումը, հետո գիտակցությունը, հա, որ արդեն գիտակցությունը փոխվել է, հա, արդեն բնապահպանություն դարել է մի ոլորտ, որ մարդ հոգում է դրա մասին, նաև մտածում է։
Ստորագրահավաք անցկացնողները պատմում են, որ մարդիկ սիրով են ստորագրում, եւ իրենց ի տարբերություն, ասենք, քաղաքական երիտասարդական նախաձեռնությունների անդամների, այստեղից այնտեղ չեն քշում, ինչպես ներկայացնում քնթիրը մարդկանց, ովքեր երկմտում են ստորագրել, թե ոչ։
Եկեք գոնե մի բանը մեզ, հա, այս երկրում միավորի, բնությունը ձերն էլ ա, մերն էլ ա, հա, որ մենք ասկանք, որ իրոք մի ժողովուրդ ենք, ինչի՞ չեք, ինչի՞ց եք դուք ամաչում կամ վախում եւ այլն։
Թեղուտի պաշտպանության խմբի ներկայացուցիչներին ընդունել եւ նրանց հետ զրուցել է ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, բայց խմբի գործունեությունը այլևս արձագանք չկա ոչ վարչապետի, ոչ բնապահպանության նախարարության կողմից։
Այն պայմանավորվածներ, որ կային վարչապետի հետ, ինչ որ ժամկետների հետ հարմարեցած, բոլոր ժամկետներն անցել են, բայց պայմանավորվածությունները չէին, իկատար չէին ածվել, այդ մասին նամակ հիշեցում գրեցինք ու առ այսօր պատասխան չկա։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի եթերում է օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Թեժ քննաշրջանը շարունակվում է Բուհերում։ Արդեն ավարտվել են դիպլոմայինների պաշտպանությունները, հիմա հերթը տարեվերջյան քննություններինն են։ Քննությունների քանակը յուրաքանչյուր բուհ յուրովի է բաշխում։ Օրինակ, մի ֆակուլտետում նույն կուրսն առավելագույնը 5 քննություն ունի, մյուսում քննությունների թիվը կարող է գերազանցել 10-ը։ Ինչն էլ ուսանողներին բնականաբար դուր չի գալիս, կրճատվում է քննությունների միջև ընկած դաթարը եւ հետեւաբար նաեւ պարապելուն ժամանակ չի մնում։ Էլինայի անդրադարձը։
Շուտով ուսանողների համար կսկսվի քննությունների բուրըն շրջան։ Դրված մի քանի օրերը բավական չեն շատ ուսանողներին ամբողջ կիսամյակի կամ նույնիսկ տարվա գիտելիքների ամփոփման և քննությանը պատշաճ պատրաստվելու համար։ Չէ՞ որ նրանցից շատերը քննության համար նախատեսված հենց այդ մի քանի օրվա ընթացքում են յուրացնում ողջ տարվա նյութը։ Այս դեպքում ավելորդ է նույնիսկ պատկերացնել, թե 5-ից 6 քննություն ունեցող ուսանողը ինչ սթրեսային իրավիճակում է հայտնվում քննաշրջանի ընթացքում։ Ուսանողներից շատերը բողոքում են, որ իրենք ավելի շատ քննություններ են հանձնում, քան պետք է։
Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ դա արդարացի, որ մենք մեծ քննություն պետք է ունենանք, երբ ուրիշները ունեն երկու քննություն, ու շատ դժվար է, որովհետև չենք հասնում պարզապես։ Հա, պետք է գանք դասի, պետք է պարապենք, պետք է քննություններին հասնել, շատ դժվար է պատրաստել բոլոր մեծ քննություններին, այնպես որ շատ լավ հանձնես։
Կրեդիտա ռեյտինգային համակարգով սովորող ուսանողներն էլ պատճառաբանում են իրենց բողոքը նրանով, որ իրենց համակարգը թույլ է տալիս կիսամյակի վերջում ևս մեկ անգամ քննություն չհանձնել ու այդպիսով խուսափել ավելորդ սթրեսից։
Կրեդիտային համակարգի ամենագլխավոր լավագույն պահը այն է, իր մեջ քննություն գոյություն ունի, քննությունը իր մեջից հանված է։ Այս բոլոր մոդուլները, որ մենք հանձնում ենք, դրանք վերջում այն է, որ այդ բոլոր գնահատականները գումարվում են ու մենք վերջում ավտոմատիկ ամեն քննություն, բայց մեր համալսարանում այդ համակարգը չի գործում։
Մեր հարցերին պատասխանեց հայ-ռուսական համալսարանի կրթական ծրագրերի և կապերի զարգացման դեպարտամենտի ղեկավար Սամվել Մխիթարյանը։ Իրենց բուհում կրեդիտա ռեյտինգային համակարգը առաջինն է կիրառվել, ու արդեն այս տարի բուհը կունենա բոլոնյան համակարգով առանց ավանդական 4-երի ու 5-երի, այլ 0-ից 100 բալի շրջանակներում գնահատականներով դիպլոմներ ստացած բակալավրեր։
Ուրեմն կրեդիտային համակարգի ներդրումը կամ կիրառումը, հա, տարբեր երկրներում, տարբեր համալսարանում պարտադիր կերպով չի ընդդադրվում, ասենք տվյալ առարգայի ուսումնասիրության ավարտից հետո, ասենք քննության բացակայությունը։ Ուրեմն մեր համալսարանում էլ, հա, նախատեսված է, որ այդ սեսիոն քննությունները կամաց-կամաց կարող է վերանան, եթե մեր մոտ արդեն ընթացիկ եւ միջանկյալ այդ ստուգումների մեխանիզմը ներդրվի եւ համալսարանի ղեկավարությունը համոզվի, որ այդ ընթացիկ եւ միջանկյալ ստուգումների միջոցով հնարավոր է լինում իրոք օբյեկտիվորեն գնահատել ուսանողների գիտելիքները տվյալ առարգայից։
Որոշ ֆակուլտետների ուսանողներ գոհ են կրեդիտային համակարգից, քանի որ դասախոսներից ոմանք հաշվի են առնում իրենց ընթացիկ քննությունների, մոդուլների գնահատականները ու վերջնական քննության ժամանակ ավելի բարյացակամ են դրամադրված լինում ուսանողի հանդեպ։
Ուղղակի քննություն կա, որ գիտեն, որ գնահատականներով մոդուլներով կդրվի ու արդեն հանգիստ ենք այդ քննությունների կամ ռեզուլտատների համար, իսկ այն 2-3 բանը, որ մնում է, դրանց պարապում ենք, էլի, ի՞նչ կարող ենք։
Օրինակ ես պետք է տամ իսպաներեն քնություն, մեկ էլ ռասիա վեդինա շատ դժվար է, մի քիչ էլի, դրամար մի քիչ դժվարանում ենք։
Սամվել Մխիթարյանը խոստովանեց, որ առայժմ չկա այն վստահությունը ընթացիկ քննությունների օբյեկտիվության նկատմամբ, որպեսի դրանք վերջնական հիմք ծառայեն ուսանողին գնահատելու համար։
Այսպեսի վստահություն, որ ընթացիկ եւ միջանկյալ ստուգումների միջոցով կարողանում ենք ամբողջովին եւ օբյեկտիվորեն քննադել ուսանողների գիտելիքները, դերևս չկա։ Ու այդ պատճառով էլ այս սեսիոն քննությունները դերևս չեն ուրեմն վերացվում, բայց նախատեսվածը, որ մոտ ապագայում վերանալու են այդ սեսիոն քննությունները։
Կարելի է ինչ-որ փորձաշրջաններ
ծաշրջան է, որը նաև իրեն ավարտը կունենա իմ կարծիքով այն ժամանակ, երբ որ այդ կրեդիտային համակարգով ուսանած, սովորած եւ համալսարան ավարտած ուսանողները կկարողանան այս շուկայական պայմաններում, հա, նաև մրցունակ մասնագետներ լինել։
Փորձաշրջանի անխնա ձեռքի տակ ընկած ուսանողներին մնում է միայն հուսալ, որ իրենք գոնե վերջին տարապյալները կլինեն։ Չնայած միգուցե այս դեպքում էլ գործի մեզնից հետո թեկուզ ջրհեղեղ սկզբունքը։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Եթերը շարունակում է Max Liberty-ն, լսենք Սեդայի պատրաստած լուրերը և վերադառնանք խոստացված թեմաներին։
Եվրատեսիլ 2009 մրցույթի կազմակերպման համար ծախսվել է այնքան գումար, որքան նախապես ծրագրված է եղել։ Այս մասին հայտել է մրցույթի գործադիր տնօրեն, համերգի պրոդյուսեր Յուրի Աքսյուտան, Ռուսաստանի առաջին ալիքով օնլայն ասուլիսի ժամանակ։ Նա նշել է, որ դեռևս չի կարող վերջնական ասել, թե որքան են ծախսել, քանի որ դեռ ամբողջական հաշվակ չի կատարվել։ Նրա կարծիքով Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Անաստասիա Պրիխոտկոն կարողացել է լուծել իր առջև դրված խնդիրը, նա շատ էր հուզվում մեծ պատասխանատվությունը ներկայացնել Ռուսաստանը։ Իսկ եթե Աքսյուտան քվեարկելու հնարավորություն ունենար, ապա իր ձայնը կտար Ֆրանսիան ներկայացնող Պատրիսիա Կաստին։ Նա կարծում է, որ Եվրատեսիլ 2009 մրցույթում պրոֆեսիոնալ ժյուրիի ներգրավվածությունը տվել է իր արդյունքները։ Չնայած ես նրա, եթե այս տարի միայն հեռուստադիտողները քվեարկեին, ապա հաղթողը կրկին կլիներ Նորվեգիան ներկայացնող Ալեքսանդր Ռիբակը։ Երեք Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում իր ֆիլմերի ցուցադրությունից հետո բուլղարացի սցենարիստ ռեժիսոր Ցվետանա Պասկալևան հանդիսատեսին պատմել է Արցախյան գոյամարտի տարիներին նկարահանած Մարտի դաշտում եզակի եւ ցնցող վավերագրական ֆիլմերի ստեղծման, Արցախում իր լրագրողական գործունեության եւ ընդհանրապես իր կյանքի որոշման հրամասների մասին։ Ցվետանա Պասկալևան ծնվել է Բուլղարիայում, Մոսկվայում։ Ցվետանան ընդունվել է Թատերական արվեստի պետական ինստիտուտ, ընտրելով ռեժիսորի մասնագիտությունը։ Պատերազմի մասնակցության եւ իր հայանպաստ գործունեության համար Ցվետանա Պասկալևան ստացել է Արցախյան պատերազմի գնդապետի կոչում եւ ապարգևատրվել Խիզախության համարշքանշանով 1995 թվականին բուլղարացի ռեժիսորին նաեւ Հայաստանի քաղաքացիություն է շնորվել։ Ի դեպ, Ցվետանա Պասկալևան մկրտվել է Գանձասարում, Օտմանարարողությունը կատարել է ապարգևարքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, իսկ ինքը հարակախոս Զորի Բալայանը, Ցվետանայի եկեղեցական անունն է Ռիպսիմը։ Շարունակելով ձևավորված նոր ավանդույթ, հունիսի 1-ին ազգային ժողովի այգում կրկին կբացվեն դռները։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ Հայաստանի խորհրդարանի տարածքում կկազմակերպվի ուրախ միջոցառում փոքրիկների համար։ Ամեն ինչ փոքրիկների համար, կարգախոսի ներքո անցկացվող միջոցառման ընթացքում ազգային ժողովը պատրաստել է բազմաթիվ անակնկալներ, միևնույն ժամանակ տեղի կունենա տոնական համերգ, որի ընթացքում ելույթ կունենան հայկական էստրադայի երգիչները։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Մամուլի հայելի ակումբն այսօր հյուրընկալել էր երիտասարդ գրողներ Վահե Արսենին և Հովհաննես Թեքյոզյանին։ Գրաքննությունից մինչև գրողների միության անգործություն, ժամանակակից գրականության շարժերն ու ընթերցողների հետաքրքրվածությունը ակումբային այսօրվա քննարկման թեմաներն են։ Նանեն է մասնակցել քննարկմանը։
Որոնք են այսօր գրողների միության գործառույթները, երիտասարդ արձակագիր դերասան Հովհաննես Թեքյոզյանը գրողների միության անդամ չէ եւ անիմաստ է համարում այդ կառույցը, իսկ գրող Վահե Արսենը դրական է համարում գրողների միության գոյությունը, որովհետեւ կարծում է, որ այն այսօր բաց կառույց է։
Դեռևս ես ձեզ ասեմ, այստեղ կան նաեւ մոխրագույն, այսպես ասած, կարդինալներ, որոնք որոշակիորեն դեռևս պահպանում են լծակներ և ազդեցություն ունեն, դեռևս որոշակիորեն կարգավորում են դաշտը։ Ժամանակի ընթացքում մենք ինձ թվում է դրանից էլ կազատվենք, և իրոք արդեն քաջություն կունենան նաև, թե այնտեղ նստած պաշտոնյաները, թե մյուսները անուններ տալու, որ նստեն ասեն, գիտեք, այս գրողը լավն է, իսկ սա չէ։
Վահե Արսենը շարունակում է, գրողների միությունը ունի խնդիրներ, որ պիտի հաղթահարվեն, բայց ընդհանուր առմամբ լավատեսաբար է վերաբերվում։
Հիմա դուք եթե լսում եք, տեսնում եք, հիմնականում այսպես ամորֆ վերացական են խոսում, կոնկրետ անուններ չեն տալիս, որտեվ այն մեկը կնեղանա, թող նեղանա, այս խնդիրը պետք է հաղթահարվի, այս առումով, բայց ես դրական եմ գնահատում, որովհետև սովետից հետո շատ եղան եւ տար նախագահներ փոխվեցին, հիմա որոշակիորեն կառույցը այնուամենայնիվ բաց է, հիմա լավ են, վատ են, այն ինչ մենք ունենք այսօր, Այ այն հարցնա որ ավելի ֆիլտրացումը պետքա, ֆիլտրացման խնդիրը, մաքրման ինքնա մաքրման խնդիրը պետքա վերանայվի, սա արդեն լուրջ խնդիր է։
Ըստ Հովանես Թեքյոզյանի խորհրդային տարիներից հետո գրողների միությունում համարյա ոչինչ էլ չի փոխվել։
Վահի խոսքին շարունակություն տամ, մի բառով ընդամենը։ Նույնը կատարվում է հիմա, պարզապես հիմա ինչա կատարվում։ Ի տարբերություն սովետի, որ եթե դու գրող էիր, պարտադիր պետք էր ներգրողների միության անդամ, որտեղ դա այդ քո գերագրվելու աղբյուրը, հիմա դու կարող ես գրել առանց այդ միության անդամ լինելու, դու ինքդ լինես քո գլխի տերը, դու քո կապերով կապերը կարող, միակ տարբերությունը սա է, բայց կառույցի իմաստով դա մնացել է 80 տարվա մի կառույց ընդամենը, ուրիշ որևէ փոփոխություն այդտեղ չի եղել։
Գրողների միությունից անցում դեպի նույն գրողների ստեղծագործություններին, արվեստը բաց դաշտ է, այնտեղ կարող ես անել ինչ ուզում ես, հայհոյիր որքան կուզես, ասում է Վահե Արսենը, բայց
այսպեսի խնդիր կա, կոնկրետ այդ հայհոյանքը այստեղ միջոց է որևէ նպատակի հասնելու համար, որպեսզի ընթերցողը ավելի լարվի, կամ կոնկրետ նպատակին հասնելու ինչ-որ խնդիր լուծվում է այդ հայհոյանքը օգտագործելով, թե այդ հայհոյանքն է նպատակը արդեն, զուտ հայհոյանքով գրել, որպեսզի այսօր դա մոդայիկ է, ոքսի վերցնեն ասեն հա դեսա մոդեռն է, սա լավ գրականություն է ուրեմն, այսինքն պոեզիան ներքին էներգետիկա ունի, լիցք ունի, հոգևոր պայծառացում այնտեղ կա թե չէ, եթե կա ամենաճիշտ բառը կարող է լինել ամենակոպիտ հայհոյանքը տեղին օգտագործված։
Իսկ Հովանես Թեքյոզյանը փոքրինչ այլ կարծիք ունի։
Ընդհանրապես ինձ համար ցենզուրա չկա, ցենզուրան ճաշակն է, եթե կա այդ ճաշակը, որը ինչի մասին ուզում ես կարող ես գրել,
ընդերցողի ճաշակը թե
գրող ստեղծագործողի, իսկ ցենզուրա գոյություն չունի։ Ինձ համար ամենամեծ վիրավորանքը, որ ես համարում եմ դա պորնոգրաֆիա հոգեկան, երբ որ ես միացնում եմ հերոստացը, միայն մի դրվագ ասեմ, մի երկիչ երկու մեջ շատ պապսով երուսերեն ասած, երբ մոռացիր անցյալը, որ գնաց, հավատալոքսերը քեզ մնաց, իրեն կոտորելով եղերնի հուշարձանի առաջ։ Ինչ եք ուզում դրանով ինձ ասել, ինչ սրանից մեծ անճաշակություն կա։
Երկու երիտասարդ գրողներն էլ ասում են, որ իրենց տպագրված գրքերը չեն շրջանառվում ինչ-ինչ պատճառներով, մարդիկ իրենց գրածների մասին չգիտեն, բայց միևնույն ժամանակ նաև չեն օգտագործում ինտերնետը ստեղծագործությունները շրջանառելու համար։
Ինքը առելի ցանց է, համացանցը առելի համացանց, լավ բառը մենք ճիշտ գտանք, բայց նա արվեստի առումով, ինֆորմացիայի առումով լավ է, դու ինչ որ բանը պետք անմիջապես գտնում ես, բայց նա մարդուն գրքից կտրում է, գրքի էներգետիկան լիովին այլ է, եւ այս առումով, եւ գիրքը ինքը յուրաքանչյուր գիրք թեկուզ արտաքին ձևավորման մյուսից տարբերվում է, իսկ այստեղ արդեն գնում է համահարթեցում, թեկուզ ասում եմ արտաքին, շատերը այսօր արտաքինով են ընկալում, հիմնականում մենք արտաքինով ենք, չէ՞, նայում ամեն ինչ գրքից կտրում ա, դա ասում եմ գիրքը ինքը այդ էներգետիկան որ ունի գիրքը երբեք չի կարող որևէ բան դրան փոխարինել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսքանն էինք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով։ Գտեք Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում։Մեր հեռախոսահամարն ամփոփող է 54 40 47, հավաքեք 12 60 ներքին համարը։ Max Liberty-ն պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները։ Ռադիո եթերում փնտրեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։